Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji, pre svega, dakle u prvom delu, pričamo o jednoj temi o kojoj se ovih dana dosta priča, raspravlja, pretpostavlja, nagađa, dele se različiti sadržaji na društvenim mrežama. Pretpostavljam da ste ovo već pogodili, 5G mreža. Ovo je bio povod da započnemo jednu seriju razgovora u emisiji Digitalne ikone u kojoj ćemo se baviti ovom temom, jer ovo je tema o kojoj treba da govorimo zaista iz različitih uglova, da pozovemo različite stručnjake, da čujemo različita mišljenja i stavove. Ovoga puta smo se obratili inženjerima, dakle ovo je jednoj prvoj emisiji u kojoj pričamo na tu temu, pitaćemo inženjere šta je to 5G mreža, ko su pod znacima navoda zainteresovani igrači za njen razvoj i izgradnju, koliko su tačne sve ove vesti koje povezuju 5G mrežu sa koronavirusom, sa zračenjem, sa kontrolom, može li se njome upravljati uređajem u Srbiji iz bilo kog dela sveta, kako smo mogli da vidimo u jednoj od objava koje su deljene na društvenim mrežama ovih dana. E pa sva ova pitanja ćemo postaviti profesoru doktoru Aleksandru Neškoviću, šefu katedre za telekomunikacije Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Vojislavu Rodiću, inženjeru i IT konsultantu, Vladimiru Radunoviću, takođe inženjeru i direktoru programa Cyber bezbednosti i e-diplomatije Diplo fondacija. To će biti prvi deo i da kažemo najveći deo današnje emisije. Potom ćemo u razgovoru pred kraj sa Danijelom Vučićević iz Centra za promociju nauke najaviti tradicionalnu manifestaciju Maj mesec matematike, koja će se ovoga puta održati u virtualnom prostoru na sajtu i društvenim mrežama. Razni zanimljivi zaista sadržaj i gosti. Pričat ćemo malo i o obeležavanju, odnosno proslavi 12. maja, Međunarodnog dana žena u matematici. Ali o svemu tome u drugom delu emisije. Sada ćemo dobro jutro i dobar dan da poželimo profesoru doktoru Aleksandru Neškoviću, kako sam rekla, šefu katedre za telekomunikacije ETF. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pozdrav svim slušalacima Radio Beograda 2 i naravno vama.
Hvala lepo. Uzvraćamo ove lepe pozdrave. Evo možda vi ste čuli sada, da kažem, ovu jednu moju najavu i brojna pitanja koja ovi bih želela da makar otvorimo u današnjoj emisiji, ali ja predlažem da mi na početku krenemo od toga, od onog osnovnog pitanja, šta je to zapravo 5G mreža. Ja sam napravila jednu mini anketu koja je bila moguća u ovim uslovima, pitala sam jedan izvestan broj ljudi i gotovo nisam mogla da dobijem ni od koga odgovor. Uglavnom su bila neka nagađanja, neka prepričavanja, ali tačno šta je to 5G mreža, izgleda da, eto, makar oni sa kojima sam ja pričala nisu znali da odgovore. Pa evo, mislim da je važno da na početku kažemo šta je 5G mreža.
Pa takvi odgovori koji ste dobili nisu ni slučajnost, jer ljudi dok ne osete nešto novo, oni u stvari ni ne znaju šta se sve sprema. A 5G, to je jedan sljedeći korak u razvoju javnih mobilnih sistema, međutim, jedan korak od kog se evidentno očekuje ne evolucija, nego možda čak i jedan dalji korak u smislu neke revolucije. To možda sad zvuči kao naučna fantastika, ali to, verujte, više nije tako daleko, pričamo sad od godinu, dve, tri. 5G praktično treba da nam donese neke servise o kojima smo nekad samo gledali u naučno-fantastičnim filmovima. Naprimjer, tu su s jedne strane autonomna vozila, podrška za takav sistem ide preko 5G-a, današnje mreže to ne mogu da urade. To praktično znači da ćete vi kroz ovu novu tehnologiju i svoj život da stavljate u ruke telekomunikacije. U ovom dosadašnjem periodu vi ste telekomunikacije držali u rukama, pa ste koristili servise tako što ste surfovali. Ovo je jedan korak dalje, gde vi idete na direktno, vrlo pouzdano upravljanje stvarima, ljudima, kolima. Dakle, vrlo je lepo zamisliti da pozovete auto, parkira se ispred vaše zgrade, vi sednete, ostavi vas ispred radnog mesta, a onda on ode da možda preveze nekog drugog. To je jedan aspekt. Drugi aspekt koji će takođe imati velike posledice i izazvati verovatno promjenu u privredi, jesu i one koje se tiču optimizacije rada, raznoraznih procesa. To sad više nije pitanje da li mi hoćemo da uvodimo te nove, brze sisteme u upravljanje privrednim procesima, već će nas celokupna globalna situacija terati. Jer ako vi ne uvedete novu tehnologiju, ne uvedete savremene optimizacione postupke, vi nećete biti više konkurentni na tržištu. Tako da je to jedna potpuno nova paleta različitih proizvoda koje mi danas uopšte praktično nismo ni koristili. Jer danas ljudi kad pričaju o mobilnim sistemima, uglavnom to povezuju, ajde da kažem, sa webom, pristupom internetu. Međutim, ovo je jedan zaista suštinski korak dalje.
Imamo li razloga za brigu i kako vi komentarišete ove tekstove koje posebno poslednjih dana možemo da pročitamo na različitim mestima na internetu, a koji povezuju 5G mrežu sa i sa koronavirusom i sa zračenjem?
Pa, pošteno da kažem, mene takve stvari nisu iznenadile iz jednog prostog razloga što se ja mobilnim sistemima bavim praktično od prvih dana ovde kod nas, a čak i malo ranije prije toga. I takve pojave smo i takve komentare imali pre 25 godina. Uvek, ajde da kažemo, uvođenje nove tehnologije, naročito kad su ti prelazi, a to se dešava otprilike u nekim desetogodišnjim ciklusima, tada imamo intenziviranje priča o štetnosti, o zračenju, o uticaju na čoveka. I ono što je tu sad interesantno primetiti, dakle, to smo imali, kao što rekao, pre 25 godina, a krenulo je iz sasvim jednog drugog, ajde da kažemo, interesa. U to doba su na tržištu počele se pojavljuju dve mobilne tehnologije, jedna koja je bila evropska GSM, koja na kraju je preovladala na cijeloj planeti, i s druge strane imali smo jednu američku tehnologiju, takođe vrlo dobru, AS95, koja je radila u jednoj drugoj tehnici, i onda su oni u svojim reklamama počeli da koriste te slogane da njihovi telefoni manje zrače od ovih drugih. I to je onda otvorilo Pandorinu kutiju. Pride, naravno, što sam termin zračenje se odmah povezuje sa nuklearnim zračenjem, radioaktivnim zračenjem, sa svim onim pojavama za koje je pokazano evidentno da izazivaju strahovite posljedice kod ljudi. Zaboravljajući pri tome da zračenje kod mobilnih telefona nije po prirodi tog tipa, ono je elektromagnetno zračenje, nije, dakle, radioaktivno. Ono što je tu interesantno napomenuti i što treba imati na umu, pre 25 godina je od strane Svjetske zdravstvene organizacije proklamovan takozvani oprezni pristup, po kome je u stvari implementaciji i razvoju trebalo pristupiti na jedan pažljiv način dok se ne utvrde eventualne posljedice po čovjeka. I u ovih 25 godina određeni krugovi ljudi žele da stalno vraćaju tu istu rečenicu nazad, zaboravljajući pri tome da vi danas imate praktično preko 5 milijardi korisnika. Lično ja mogu da navedem 200-300 ljudi da napišem koji bar preko 2 sata dnevno u kontinuitetu koriste mobilne telefone. I ono što je tu sad važno da se napomene, to je da vi sa tolikom populacijom i sa tolikom statistikom nemate danas tu jasnu korelaciju između oboljevanja i korištenja mobilnog telefona. Kad pričamo o 5G, da napravimo tu paralelu. 5G je jedna nova tehnologija koja je predviđena da radi u širokoj paleti različitih frekvencijih opsega. Veći deo tih opsega je, to su opsezi koji se i danas koriste za javne mobilne sisteme i sa kojima mi imamo već dosta iskustva. Dakle, to su opsezi 700 MHz, 3,5 GHz, svi postojeći današnji opsezi za GSM, 3G, 4G i tako dalje. I imamo jedan esencijalno nov, to su opsezi koji idu preko 20 GHz, 24, 26 i tako dalje. U ovim u kojima imamo već iskustva, tu praktično već znamo kako vraćanje i kakve efekte možemo da očekujemo. Oko ovih viših opsega tu treba zaista u prvo vrijeme biti malo oprezan. Međutim, to i nije predmet ovih prvih instalacija, naročito ne kod nas. U našoj zemlji kad budemo puštali mobilne sisteme, prvo ćemo ih puštati u ovim nižim opsezima, zato što oni imaju neke svoje prednosti u smislu pokrivanja, brzine podizanja mreže i tako dalje. Tako da, u prvo vreme, i kad bude krenulo s instalacijom, nećemo ići u te, ajde da kažemo, visoke učestvo.
Jasno, hvala lepo. Dakle, tačna informacija, mi imamo jednu u naučno-tehnološkom parku. Evo sad ja da kažem, ima zanimljiv tekst na raskrinkavanju koji se upravo bavi različitim lažnim vestima koje su se pojavile poslednjih dana, posebno kada je reč o 5G mreži. Pa evo možda na kraju da kažem onako jedan vaš kratak komentar, ne dele ove sadržaje i ne učestvuju u ovakvim razgovorima i da kažem deljenju zaista neproverenih informacija samo uslovno rečeno obični građani, već i stručnjaci. Evo možda samo da prokomentarišete i to.
Pa znate šta, to je, ajde da kažemo, karakteristika našeg savremenog doba. Pošto, očigledno, zahvaljujući internetu, ljudi imaju pristup sa svakakvim informacijama. I onda se kroz takav pristup ljudi ohrabre da komentarišu i neke stvari u koje nisu potpuno upućeni. Tako da, vi imate da danas i tu problematiku zračenja, koja znači, je izuzetno kompleksna, čak i kad treba da sprovodite i merenja i analize. Ljudi koristeći neproverene izvore, odmah preslikavaju neke svoje priče u neke svoje, ajde da kažemo, iluzije i to javno predstavljaju. To nije karakteristika samo opšte populacije, nego čak i stručni ljudi koji bi trebali da povedu računa kad daju nekakve izjave. Često se, tako da kažem, prevare pa odu u sfere i pričaju onome o čemu zaista ne znaju puno. Primjer radi, pre nekoliko nedelja bila je jedna emisija u naučnom programu na Radio Televiziji Srbije u kojoj sam ja učestvovao. U sred emisije se uključuje poznata profesorka iz Amerike i priča kako su mobilni telefoni opasni zato što oni emituju rengensko zračenje.
To je potpuno druga vrsta zračenja.
Potpuno. Ta profesorka je sjajan stručnjak, ali se ona bavi nuklearnim centralama, nuklearnim reaktorima.
Jasno.
I sad, ako čak imate ljude koji su, ajde da kažemo, edukovani, koji bi trebali da vode računa, a onda se povuku u tu pogrešnu priču, onda eto dezinformacije. A ono što u stvari istina, vi kad napravite realnu analizu, moja katedra ima vrlo mnogo iskustva u ovoj oblasti. Konkretno, ekipe koje se ja vodio su već merile za razno razne mobilne sisteme zračenje na preko 1000 baznih stanica. Učestvovali smo, ja mislim, možda i u jednom od najvećih projekata iz ove oblasti finansiranog od strane Evropske unije. I ono što tu je, recimo, jedna od osnovnih stvari. Preko 90% zračenja vam potiče od mobilnog telefona. Ali interesantno, kad pričamo o tim pobornicima koji su protiv mobilnih sistema, nikad se ne napadaju mobilni uređaji, nego se ruše bazne stanice, što smo imali prilike da vidimo i preko interneta šta se odigra prvenstveno, recimo, u Velikoj Britaniji. Rijetko koga, gotovo da nikog nisam sreo ko je ostavio svoj mobilni telefon sa strane.
Jasno, jasno.
To je jedna kontradikcija.
Jasno. Evo, sad mi se čini da nam se prekinula veza, ali dobro, polako nam je onako vreme isteklo. Ne znam da li me čujete, profesore.
Čujem.
E, dobro. A svakako nam je vreme isteklo, nešto se desilo sa mobilnim telefonom i sa našom vezom. Slučajnost, naravno. U svakom slučaju, hvala lepo i na ovom komentaru i na ovim o čemu ste nam danas govorili i na ovom uključenju. Dakle, bio profesor Aleksandar Nešković, šef katedre za telekomunikacije, elektrotehnički fakultet Univerzitet u Beogradu. Hvala lepo još jednom. I like the way you talk, I like the things you wear, I want your number tattooed on my arm in ink, I swear, 'cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Somewhere warm, you know, j'adore la mer. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Talk. I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Sati 19 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj ću evo sada da poželim dobro jutro Vojislavu Rodiću, inženjeru i IT konsultantu. Vojislave, dobro jutro, dobro dan, hvala što ste došli. Evo, slušali smo zajedno o čemu je govorio profesor Nešković, tu zaista dosta tema o kojima bismo mogli da diskutujemo. Kakav je vaš komentar na ovo o čemu je profesor govorio?
ono što, zbog čega se većina, osim stalnih slušalaca, sada uključuje, je da čuju da li je štetno zračenje ili nije. Ako vas brine zračenje 5G mreža, onda bi moralo da vas brine i zračenje 4G mreže i 3G mreže. Posebno bih skrenuo pažnju na ovo što je profesor rekao za bazne stanice. Najmanje ćete biti ozračeni ako telefonirate ispod bazne stanice. Zašto? Zato što u stvari vi imate dve vrste zračenja. Iz baznih stanica, i to pogađa sve, i one koji nemaju telefone. I iz vašeg telefona, koji ste, na primjer, prislonili na uvo ako nemate slušalicu ili ako nemate u kolima one uređaje pa da se čuje preko zvučnika. I što je, kad pogledate one crtice koje pokazuju nivo signala, ako je svih 5 crtica uključeno, to je najbolji signal, telefon će najmanje da zrači. Ako ste u prolazu, u liftu, u suterenu, pa imate samo jednu crticu, znači slab signal, telefon je tako projektovan da će da kompenzuje taj niži nivo signala time što će on jače da emituje signal, a koji je, na primjer, prislonjen uz vaše uvo, kakvi će biti efekti? To bi verovatno mogli da znamo posle 30, 40, 50 godina kontinualnog korišćenja i neprestanog praćenja, a cela tehnologija još uvijek nije toliko prisutna kod nas.
E sad, da prokomentarišete ova vest, možemo da se našalimo, da kažemo, nije toliko nova vest, već je iz marta meseca, ali smo mogli sinoć da je vidimo i ovih dana također na društvenim mrežama sa naslovom jednim gde se kaže Slovenija zaustavila uvođenje 5G tehnologije. I sad, šta je tu, da kažem, tačno u ovoj vesti, a šta ne?
Zaustavila, to je otprilike, a to se tumači kao oni su odustali. Ne, nego je njihov, mislim, sekretar za životnu sredinu rekao da smatra da su primedbe dovoljno opravdane da se nalaže sprovođenje dodatnih ispitivanja. A opet kažem, opet ono što je profesor rekao, tu postoje različiti bendovi, frekventni pojasi. Ispod 1 GHz, od 1 do 6, od 6 do 86 GHz. I ono što će kod nas početi u dogledno vreme, da li će stići, kao što je rok, 30. junija ove godine, to će biti frekvencija od 700 MHz, pa to je samo malo više nego postojeća 4G. Tu ne postoji kvalitativna razlika.
A šta vas u ovoj celoj priči o 5G brine? Dakle,
Me ono što niko ne spominje. Prvo, sigurnost. Znači, 5G je u stvari jedan od neophodnih infrastrukturnih preduslova za internet stvari. Šta je to internet stvari? To su milijarde uređaja koji će biti povezani na internet od složeni kao što je automobil, do jednostavnih senzora koji će biti svuda oko nas. Mereći temperaturu, napon, sve ono što je potrebno za jednu civilizaciju koja je sve više tehnički orijentisana. Da bi se povezali svi ti uređaji, a pogotovo oni koji moraju da rade u realnom vremenu, a sada ne spominjemo industriju, pa procese koji su opasni, gde je inače opasno za ljude da budu neposredno prisutni. Drugo, često se 5G objašnjava, znate, sad ćemo moći da downloadujemo film od 2 sata umjesto za 6,5 minuta za nekoliko
minut,
sekundi.
Sekunde.
To je potpuno irelevantno. Ako ćete da gledate, opet ćete da gledate 2 sata, ali ono što je bitno, što će mnogi drugi uređaji za koje je neophodna trenutna reakcija moći sada brzo da reaguju. Nije samo stvar u brzini te veze, nego i u latenciji, odnosno kašnjenju, koje će biti reda milisekunde. A u 6G, što će biti tema jedna od sljedećih emisija, ja se nadam, će to praktično biti, imat ćete osjećaj da se trenutno dešavaju stvari u vašem uređaju. A pritom to nije zbog vas, jer naše reakcije su već suviše spore da bi to bilo uopšte relevantno za nas. Tu se radi o autonomnim uređajima. Najčešće se spominje automobili, bit će mnogo drugih.
U tom smislu vas brine sigurnost.
E pa sad pogledajte koliko smo danas potrošili izloženi onome što je cyber kriminal, od slanja neželjene pošte, od spam maila do ransomware-a koji potpuno blokira, to smo videli i kod nas. I firme, institucije koje su odjedanput potpuno zamrznute. A sad zamislite sa svim tim milijardama novih uređaja, počeši od kamera. I to su isto uređaji, i tu ste isto na internetu, i ako kažete neću da imam telefon, ni tablet, ni kompjuter, neću ništa. Meni je, ja mogu i bez toga. Svejedno, izađete na ulicu, odštete do prvog čaška, već ste nekoliko puta snimljeni. i fotografisani i video snimci i već ste u nekoj bazi, već ste prepoznati, već ste katalogizirani i ti podaci će možda nekom prilikom biti iskorišćeni. Možda se nešto desilo iza vaših leđa pa će vas pozvati, bili ste tu blizu, da li imate veze sa pljačkom koja se desila, koju vi niste ni videli, ali ste snimljeni i prošli ste par sekundi pre toga. Znači, to je vezano i za privatnost. Ali prvo govorimo o sigurnosti elementarnoj.
Sigurno će i Vladimir Radunović reći nešto o tome, ali ove, evo, kako bi klasio vaš kratak odgovor na pitanje, ako razmišljamo u za i protiv kategorijama, kada je reč o 5G mreži, kako razmišljate?
Ja pre svega razmišljam na to, taj stalni napredak, nove aplikacije koje rešavaju probleme od kojih za većinu nismo ni znali ni da postoje, ni da su uopšte problemi. Sve to s druge strane utiče na to da se smanjuju naše sposobnosti orijentacije i interakcije u prostoru, vremenu, u društvu sa drugim osobama. A ovo je sad dodatno, pogledajte reč koju slušamo u poslednjih par meseci, društvena distanca, što se u stvari odnosi na fizičku razdvojenost, nešto od toga će nam ostati i kao navika sigurno, i kad se zvanično proglasi kraj pandemije. Kao što je svevremeno jedan neuspešni terorista pokušao da digne avion u vazduh tako što je imao eksploziv u đonu cipele, pa to nije uspelo, i od tada već godinama milioni ljudi, stotine miliona putnika skidaju cipele koje se proveravaju zbog tog jednog slučaja. Šta će od ovoga ostati? Da li ćemo nositi maske i rukavice koliko dugo, da li ćemo se pozdravljati laktovima, kada ćemo se ponovo rukovati i zagrliti, vidjet ćemo. Ali neka promjena će uslediti u ponašanju, u društvenoj interakciji. Šta nas još čeka uvođenjem 5G? Imam jedan, ja mislim, zgodan primjer koji je već eksperimentalno se sprovodi. Svi su čuli za Amazon, jedna od 4-5 najvećih tehnoloških firmi na svetu. Počeli su pre otprilike 25 godina kao internet knjižara. Znači, ništa oni nisu imali, nikakav magazin. Krenuli su od internet sajta i onda sklapali ugovore sa štamparima, naručivanje knjiga, pa CD, ploče, CD-ovi, mediji, pa elektronika, alati, na kraju odeća, obuća, pa čak i hrana i naručivanje čak i svežeg voća i povrća. E, pre godinu i po dana su krenuli da otvaraju svoje radnje. Razmislite malo o tom paradoksu. Neko ko nije nastao iz lanca trgovina, nego je nastao sa sajta, se vraća u fizički svet. Na koji način? Da, preuzmete aplikaciju, odgovarajuću, kada ulazite u takvu radnju, samo na ulazu očitate na ekranu telefona, dobijete, očita se QR kod, vaš, stavite telefon u džep, više ga ne vadite. Šetate kao u svakoj drugoj radnji, samo posluzi, birate šta hoćete, uzimate, razgledate, vraćate predmete, šta nećete i na kraju dođete dokle? Do kase? Ne, kase nema. Kasirke ili kasira isto nema. Jednostavno izađete. Posle par sekundi, sve ono što ste uzeli, dobijate račun kroz tu aplikaciju. Kao da ste sedeli za računarom ili za telefonom, pa vršili online naručivanje. A 25. februara, znači pre 2 meseca, je taj koncept usavršen, da je proširen eksperimentalno još uvek i na ono što zovemo piljarnice, znači sada možete i sveže povrće da birate na isti način. I sad zamislite hardware, software koji to treba da razreši, da kad vi prevrećete pa uzmete pa pogledate veticu rotkvice ili luka, pa aha, nešto uzmete, nešto vratite, ali ne vratite beli luk gde je bio beli luk nego tamo gde je crni luk, a sve sistem kamera, znači stalnog nadzora i senzora, o svemu tome vodi računa i vi opet na kraju izađete iz takve radnje i tačno vam stigne obračun šta ste vi u stvari uzeli bez bilo kakvog čekanja u redu, bez držanja odstajanja, nema to od koga, nema reda, nema držanja odstajanja. Naravno, šta će biti sa 6 miliona otprilike koliko ima kasira i kasirki u Americi?
Sad sam htela da vas upravo to pitam.
Njima se kaže, ne brinite, vi ćete dobiti druge poslove, sortiranje robe, slaganje po policama i tako dalje. Nisam siguran da li će baš za svih 6 miliona naći. I to je onaj problem sa time da nove tehnologije i internet stvari koje će ukinuti potrebu za mnogim profesijama, čak i za nekima za koje to uopšte ne biste očekivali, počeši od programera, A da ne pričamo o advokatima, a naročito advokatskim pomoćnicima, koji onako na početku karijere pregledaju stotine i hiljade slučajeva tražeći, odgovarajući, pripremajući, na primjer, odbranu. To sve može da uradi odgovarajući softver, koji mi pogrešno zovemo veštačka inteligencija, ali taj je to izraz koji se ukorenio, do mnogih manipulativnih poslova, te će jednostavno roboti koji su sve napredniji vrlo uspešno i jeftinije i pouzdanije menjati u odnosu na ljude. Naravno, svako će da kaže, čim da vidim kad će da me zamene, kad će oni da urade ovo ili ono, kao što ja, na primjer, svežu robu uopšte ne naručujem preko interneta. Zašto idem u samoposlugu? Pa gledam one koji su naručili i onda vidite one mladiće i devojke u raznim uniformama koji idu kroz velike tržne centre, gledaju odštampane spiskove i pakuju narudžbenice. Oni nikad neće da pogledaju da li je, na primjer, mleko koje su uzeli ističe sutra ili za 8 ili za 15 dana ili neki drugi proizvod. A ja znam da merchandiseri uvek slažu svežiju robu pozadi da biste vi uzeli onu koja brže ističe napred.
E sada, ovo što ste rekli, sada da zaključimo, da damo jedan zaključak, 5G tehnologija će potpomognuti ovakve scenarije koji su, evo, za mnoge da budućnost ili nešto daleko.
Vrlo bliska budućnost.
Da, a jedan scenarij o kome možemo takođe da diskutujemo, mnogi bi rekli da mnogo više vole da se tako malo našalimo, da biraju to voće i povrće, da uzmu u ruke taj luk i zelenu salatu ili šta već. Ali kako bismo sad mogli da zaključimo? Imamo recimo minut jedan da damo zaključak ovoga o čemu ste pričali. Kako bismo mogli da sumiramo 5G?
Sljedeći korak u razvoju mobilnih komunikacija, ali taj, ako krenemo u tom pravcu, to vas malo zavede, jer onda razmišljate o tome kako ste do sad koristili, znači audio, video, pozivi, da imat ćete i tu napredak. Sada kad smo svi bili na telekonferencijama, pa imate po 55 učesnika koji su online, gde je svako sa neke svoje kućne veze, pa se vidi ko je na 10x1, a ko ima optiku, nekima svaki čas prestaje ton ili slika, 5G će omogućiti da svi imaju praktično savršene uslove za videokontakte, koji će očigledno biti sve više, čak i kad se pandemija ukine. Ali s druge strane, osnova zašto se to uvodi je internet stvari, je industrija i vrlo malim delom mi ćemo osjetiti neko poboljšanje, oni koji se odluče da uzmu i takve uređaje, a sve ostalo će u stvari biti više vezano za industrije koje se sada razvijaju u transportu, u proizvodnji, u poljoprivredi isto tako. Don't cry, it's no man, not in front of me. Get your tears if you can't get me, darling. If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman. Don't leave me this way. A puddle of water can't hold me close, baby.
sati 35 minuta u emisiji Digitalne ikone. Sada ćemo razgovarati sa Vladimirom Radunovićem, direktorom programa Cyber bezbednosti i e-diplomatije Diplo Fondacije. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Evo, ja se nadam da ste uspeli da čujete deo ovog našeg razgovora do sadašnjeg, kad je reč o 5G. Mislim, jednostavnog razloga da ne bismo ponavljali možda neke stvari koje su naši slušalci već čuli, ali za vas ono, da kažem, prvo pitanje i ono neko ključno pitanje je na koji način se čitava u nekom svetskom, da kažemo, kontekstu i kada govorimo o pitanjima moći i o politici i o upravljanju internetom, se vidi ova priča o 5G. I naravno, kada je reč o ekonomiji, ko će tu više, da kažemo, novca zaraditi, ko su tu ključni igrači, kakav bi bio vaš komentar?
Ovo što je gospodin Radić u stvari počeo već, ja bi se na to nekako nadovezao, šta očekujemo. Dakle, mi pre nego što možemo očekivati da ćemo mi kao korisnici nešto tu videti, sem tog brzog downloadovanja filmova, zapravo je to jedna ozbiljna društvena promjena, pre svega industrijska, ali generalno, koja nam omogućava ne samo da mi komuniciramo bolje s mašinama, nego pre svega da mašine komuniciraju autonomno među sobom u jednom realnom vremenu. To je jako važno za neke kontrolne sobe, za recimo za o čemu se malo priča, sem interneta stvari je proširena stvarnost. Vi ćete tu imati razne holograme, razne elemente, recimo u medicini, dakle proširenu stvarnost, da ćemo imati, da kažemo, neke slike u prostoru koje generalno ne postoje, uglavnom zahtevaju i brzinu i to malo kašnje i tako dalje. To sve menja potpuno društveno okruženje. Ali ono što je jako bitno tu objasniti takođe je da kako stvaramo internet stvari, tih povezanih stvari oko nas, kojih će biti milijarde i milijarde, količina podataka koja među njima se stvara je abnormalna, ti podaci se hrane u veštačku inteligenciju. I veštačka inteligencija na osnovu tih podataka može da nauči kako svet funkcioniše i da replicira i naše ponašanje svakodnevno i tako. Dakle, ovo je u stvari cela bitka za 5G, na neki način je bitka za internet stvari i sve te nove tehnologije, društvenu promenu, a sledeći korak je zapravo bitka za veštačku inteligenciju. E, to je geostrateška bitka koja se vodi. Ne 5G. 5G je samo osnova, ne internet stvari. Zato što i tu vidite, recimo, jasno po nacionalnim strategijama država vodećih, dakle, pre svega Kina i Amerika, tu se Evropa pokušava pozicionirati, ali ona je zakasnila u ovim prethodnim elementima oko 5G dosta, ona nema svoju industriju, ali pokušava se pozicionirati. Vi imate preko 50 zemalja u svetu, pa evo i našu sada, koje zapravo prave nacionalne strategije o veštačkoj inteligenciji. E, tu je ta bitka. E sad, a da bi do toga moglo doći, mora se pre svega 5G instalirati što pre, i tu je ta, da kažemo, frka i udorma oko dizanja 5G što pre, pa ste onda imali onaj trgovinski rat, da li je Huawei, koji je jedan od najdominantnijih, dakle Huawei, Ericsson i onda svi ostali praktično proizvođača 5G opreme, tehnologije, koja to prati, pa Amerikanci koji su to negde želeli da isključe, da ne bi zavili sili od Huawei-a, a na primjer Britanci koji su, iako su saveznici Amerikanaca, rekli ne, mi ćemo ipak prihvatiti Huawei. Ima više razloga, a jedan od njih je da ako slučajno odlože instalaciju 5G, oni strašno mnogo zaostaju onda u tom geostrateškoj trci tehnološkog razvoja. Evropa ima isti problem, jel? Tako da to je neki kontekst, jel, u kome se sve dešava, što brži geostrateški razvoj veštačke inteligencije, tehnologija koje prate za to ne samo vojne industrije, nego industrije proizvodne, ekonomije samim tim i tako dalje, a 5G je jako važan komponent i 6G, jel, u svemu tome.
Kada kažete geostrateški, možda je pitanje, jedno od pitanja iz moje najave bilo ko su zainteresovani igrači za njen razvoj i izgradnju. Znate kako kažu kada ne znate nešto, da tako je bilo od uvek, da razrešite neku dilemu, neke misterije koje imate, pratite put novca. Sad, moje bi pitanje ovde bilo na koji način, kad je ekonomija u pitanju, bi uvođenje 5G moglo da promeni i postojeće stanje.
Pa hajde da krenemo možda na kratkoročno, to je o čemu je gospodin Rodić već pričao, je zapravo neka transformacija industrije. Dakle, sve zemlje koje žele da unaprede, a moraju da unaprede upravo ove industrije o kojima je i gospodin Rodić pričao, tipa poljoprivrede, transporta, proizvodnje, oni, to je čist ekonomski benefit kada omogućite senzore, povezane uređaje, dakle tu neko pametno okruženje koje, neću da kažem, isključuje ljude, ali će biti značajno efikasnije, a ljudi će morati da se prosto podižu na jedan drugi obrazovni nivo, da znaju kako da upravljaju tim mašinama umjesto da sami rade. To je direktan benefit koji ćemo vidjeti na nacionalnim nivoima, industrijski i na kraju krajeva ekonomski, pogotovo u zemljama koje tu budu vodeće, a ja očekujem, kao i obično, će to pre svega biti Amerika, Kina i na, verovatno Europa u nekoj meri. Ali dugoročno rečeno nisu samo pare direktno. Kad pominjem geostrategiju, upravo mislim na tu političku moć, bila ona tvrda ili meka moć, ali kada imate dominaciju u jednoj tehnologiji koja očigledno prosto podiže društvo za stepenik dalje, a to je veštačka inteligencija, naravno svi povezani uređaj pre toga, čemu 5G doprinosi, vi onda imate tu vojnu, političku moć. Dakle, ne samo ekonomsku, naravno i ekonomsku, industrija koja je mnogo jača sa veštačkom inteligencijom, gomilom podataka, pa zašto je na kraju krajeva Google i ostale, Amazon su dominantni igrači sve više? Pa zato što oni su ti koji skupljaju informacije o svima nama, oni su ti koji mogu da te informacije i podatke o današnjem društvu pohranjuju veštačku inteligenciju, samim tim oni su ti koji su lideri u razvoju veštačke inteligencije i ostalih tehnologija, to pokušava sada i Kina, pa pokušava i Rusija. Dakle, nije uvek samo direktno novac, jel, na tom geostrateškom nivou, nego dosta toga i vojna moć i generalno politička moć i tako dalje.
Sada ću vas da pitam ovo što sam pitala i ostale sagovornike, a to je šta sad vas u celoj toj priči brine? Dakle, brine u smislu o čemu bismo trebali da vodimo račun? Kad je reč o 5G?
Zakačili ste temu bezbednosti koja je strašno važna. Ona je preduvana u kontekstu samog, recimo, one bitke oko Huawei ili ne Huawei-a, zato što prosto svi proizvođači te kutije koje se prave, da kažemo, hardware dosta i software je dosta nejasan i maglovit iz više razloga, puno je izuzetno složen, ne postoji jedan čovjek koji može da zna šta se u određenoj kutiji Huawei-a ili Ericssona nalazi i da li kroz nju može da se zaista špionira saobraćaj koji prolazi, da li može da se prekine, ukine saobraćaj između nekih komponenti, recimo kontrola saobraćaja, gradskog saobraćaja, na primjer, koji će se verovatno isto voditi, kontrolisati poput putem 5G. Dakle, bezbednost jeste jedan aspekt, ali tu se nalaze druge varijante, nalazi se mogućnost da se kombinuju proizvođači, ne znam, malo Huawei, malo Ericsson, da se taj rizik diversifikuje nekako i tu ima tehnika, ali svakako briga za time da li će neka država koja ima dominaciju nad proizvodnjom hardvera i softvera tu moći da kontroliše ostale države, jeste ozbiljno i važno pitanje. A drugo pitanje je privatnost naša, ljudska prava, o čemu, nažalost, ne pričamo mnogo. Samim tim što ćemo mi imati, to nije pitanje ovog da li će nas 5G da kontroliše, to je pogrešno pitanje. Mi sami sebe kontrolišemo jer već dajemo kamere i kamere informacija kroz sve aplikacije i uređaje koje koristimo. Mi smo ti koji omogućavamo drugima da nas kontrolišu, da nam kradu privatnost. Sa internetom stvari i time što dolazi morat ćemo biti još pametniji i verovatno proaktivniji društveno da napravimo regulativu koja će jasno definisati šta se sme, šta se ne sme, koji se podaci sme iskupljati, koji ne, kako se smeju deliti. Dakle, to je ono što je druga briga. I treća, možda bi s tim negdje zaključio, zapravo vraćam se na početak priče oko zdravlja. I pre svega ne zdravlja, nego toga da verujemo nauci, da se vratimo malo, da verujemo nauci. Na kraju krajeva oko tog zračenja, pa mnogo naučnika radi na tome. To nije pitanje revolucije, nije sad jednom neko smislio 5G. 5G je nastao, profesor Nešković je to pomenuo, kroz mnogo iteracija i mnogo delova te tehnologije već implementirano, već radi. Jel? Samo je neko zapakovao, to se sad zove 5G u nekom malo većem koraku, ali stotine hiljada naučnika radi na tome, objavljaju radove, testira, radi u tim okruženjima, oni su ljudi. Oni ne bi sebe ugrozili. Dakle, nije to neka magična ruka koja se zbog para nas truje i ne znam, uzima, pa nije to tako jednostavno. I drugo, mislim da treba da malo počnemo više da verujemo u nauci. Nauka nas je dovela ovde da jesmo i mi nekako bežimo od toga da znamo i da prihvatimo naučne činjenice, a to je pogrešno. Kažem, mislim da su naučnici jedna mnogo najznačajnijih grupa ljudi koji su omogućili da smo tu gde jesmo danas.
Bio je Vladimir Radunović, Diplo fondacija. Hvala lepo na ovom uključenju.
Hvala vam.
A na telefonskoj liniji nam je sada Danijela Vučićević iz Centra za promociju nauke i tako lepa najava koju zapravo smo imali od Vladimira Radunovića. Mi smo pričali u ovom prvom delu emisije o 5G mreži. Danijela, dobar dan, dobro jutro i hvala na ovom uključenju.
Dobro jutro, Tamara, hvala i vama. Uvijek je lepo biti vaš gost.
Hvala lepo. Evo, Vladimir je upravo zaključio jednom rečenicom gde je rekao da treba više da verujemo nauci i naučnicima, pa evo u tom duhu ćemo sada i najaviti tradicionalnu manifestaciju Maj mesec matematike, ovoga puta u virtualnom prostoru, ali da ne oduzimam vreme, imamo ga malo, izvolite vi.
Hvala vam mnogo. Da, kao i svih prethodnih godina, i ove godine, iako je situacija u zemlji takva kakva jeste, Maj mesec matematike će se održati i više nego inače će se osloniti zapravo na primjenu novih tehnologija, inovacija, naučnih dostignuća i zapravo na to korišćenje online resursa. Matematika zapravo širom sveta oduvek predstavlja alat za rešavanje svakodnevnih problema, pa neka tako bude i ovog maja, matematika je odlučila da ipak ne odustane od svog meseca. Tako da ćemo od 7. maja do 1. juna umjesto u javnom prostoru zapravo svoje sadržaje plasirati na sajtu m3.rs. Što se tiče same teme ovogodišnje manifestacije, to je matematika u pokretu, baš shodnoj situaciji. Matematika opet pokazuje da ne želi da odustane od sebe i jedinstvena je prilika da zapravo napravimo osvrt na to trenutno stanje smanjenih interakcija i ograničenog kretanja.
Vi ste pripremili, kako ste mi rekli, zaista veliki broj i različitih radionica i programa i zanimljivih gostiju, pa evo možda da izdvojite nešto za slušalce emisije Digitalni ikon.
Pa najviše bih volila da izdvojim zapravo taj 12. maj, jer nam se zaista sada sve vrti oko njega. Zapravo prošle godine se desila jedna jako lepa stvar. Došlo je do inicijative Međunarodne matematičke unije žena da se 12. maj obeležava kao Međunarodni dan žena u matematici. I shodno tome organizovat ćemo zapravo naučni kafe i u razgovoru sa matematičarkama otvaramo prostor za razmjenu ideja i otkrivamo načine na koje matematika stvara vezu između ljudi, svemira i na kraju same beskonačnosti. Kroz njene tajanstvene simbole i neki nedokučiv jezik i kroz temu kojom se bavimo saznaćemo na koji način zapravo matematika koristi najdublji kutak našeg uma, da li podstiče našu maštu i da li je zapravo intuicija osjećaj koji nas vodi do rezultata i sve ćemo to uraditi kroz dva naučna kafeja 12. maja i 26. Da. Zašto baš 12. Ja se izvinjam.
Da, pomenuli ste li film, da.
Jeste, zašto baš 12. maj? Zato što je to upravo rođendan Marijam Mirzahani, neverovatne iranske matematičarke, devojčice koja je voljela da čita i izmišlja priče i na kraju žene koja je matematici dala novu dimenziju i zapravo nam je nesvesno pružila materijal da kreiramo film kroz koji zapravo i snažno odjekuje ta poruka kako je to biti matematičarka prve klase sa svim nežnostima žene.
I vi ste rekli da će i taj film, ako sam ja dobro razumela, moći da se vidi
tako
online.
Tako je, 13. maja u suradnji sa Zala filmom omogućit ćemo besplatan stream filma 13. maja sa početkom 18 časova, registracijom na jednostavnom linku na našem sajtu m3.rs.
A od 7. maja ćemo dakle moći da svi koji su zainteresovani da pratimo na također na toj istoj adresi različite radionice i predavanja.
Tako je.
Hvala vam lepo, Danijela. Bila ovo, dakle, Danijela Vučićević iz Centra za promociju nauke. Najavile smo evo ovogodišnji virtualni prostor u kome se održava Maj mesec matematike. Hvala lepo, Danijela, na ovom uključenju.
Hvala vama.
Crazy girl, don't you know that I love you? I wouldn't dream of going nowhere.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnje emisije Digitalne ikone. Ja ću se na kraju zahvaliti našem današnjem gostu, Vojislavu Rodiću, inženjeru i IT konsultantu. Rekli ste, Vojde, imate još nešto da dodate?
Preporučio bih svima da na YouTube-u pronađu snimak jednog našeg mobilnog operatera u kome su vršena merenja različitih uređaja iz našeg okruženja, koliko ko stvarno zrači, pa ćete videti koji uređaj, koji mnogi od nas imaju u kući, zrači 300 puta više od mobilnog telefona, a odmah da vam kažem, nije mikrotalasna pećnica.
Hvala vam lepo. Dakle, bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji, koju su pripremili i realizovali Igor Istić, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.